taivas ja maa.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll. Tänasest saatest räägiksin nii-öelda Pauluse tõbistest kaastöölistest. Ja selleks, et need ususeemned ja Jumala sõna seemned võiksid meie südames mingisugust vilja kanda, on, ma osun, tarvis umbrohud välja juurida ja saada aru, mida siis Jumal oma sõnas selles või teises kohas on öelnud või miks on räägitud sellest nii, nagu on räägitud. Esimesena võtaksin ma ette kirjakoha, mis on meil piiblis kirjas Filipplastele ja teises peatükis ja ma loen siit alates salmist 25, kus Paulus kirjutab ühest oma kaastöölisest Epafroditusest. Ja ütleb nii, aga ma olen arvanud tarviliseks läkitada teie juurde vend Epafroditose, oma kaastöölise ja kaasvõitleja, teie apostli ja minu vajaduste eest hoolitseja. Sellepärast, et ta teid kõiki igatses ja suurt tuska tundis sellest, et olite kuulnud tema haigestumisest. Sest tema oli ka tõesti suremas haige, et Jumal andis temal armu, aga mitte üksi temale, vaid ka minule, et mulle ei tuleks kurbust kurbuse peale. Sellepärast ma läkitasin tema seda nobedamini, et teda nähes jälle rõõmustuksite ja mul oleks vähem kurbust. Siis võtke ta vastu issandas kõige rõõmuga ja pidage niisuguseid mehi kalliks, sest Kristuse tööpärast oli ta surmasuus ega hoolinud oma elust, et täita seda, mis teil jäi tegemata hoolitsemises minu eest. Nii et siis Paulus räägib siin oma kaastöölisest, kelle nimi oli Epafroditus, ta mainib seda sama meest siin Filipplaste kirja lõpus, Filipplastele 4.18, kus ta räägib sellest, et Epafroditus tulles Filippi koguduse juurest tõi kaasa toetuse Pauluse missionitöö jaoks ja Paulus oli väga tänulik sellele. Nii et see oli mees, kes igas mõttes püüdis kasutada oma aega, oma energiat ja oma ressursse selleks, et aidata apostel Paulust täita seda ülesannet, mille Jumal tema kätte oli usaldanud. Aga siin selles lõigus siis Paulus räägib sellest, et see tema kaastööline oli tõsiselt haige ja isegi nii haige, et ta oli lausa suremas. Nüüd mõned inimesed ongi võtnud siis selle kirja koha ja ütlevad, et mis te seal räägite sellest, et Jumal teeb terveks ja Jumal tahab, et tema lapsed oleks terved, kui siin Pauluse lähedane ja väga hinnatud kaastööline oli niivõrd haige, et ta oli lausa suremas ja te nüüd räägite siin, et Jumal muudku tervendab ja nii edasi. Ma arvan, et hakkame selle kirjakohaga või selle looga päris algusest peale ja võtame selle nii-öelda pulkadeks ja vaatame, mis selles kirjakohas siis lõppkokkuvõttes kirjas on ja kas seda saab kasutada selleks, et õpetada tervenemise vastu või jätta sellist muljet, et Jumal ei taha ikkagi kõiki terveks teha. No esiteks vaatame seda, milline oli selle mehe reaktsioon haigusele. Siin Paulus ütleb nii, et ta tundis suurt tuska või siis vastumeelsust, tõsist suurt vastumeelsust sellest, et ta oli haige ja pealegi, et filipplased olid kuulnud veel sellest. Kui nüüd selle mehe reaktsioon haigusele oli selline vastumeelsus, siis on minu meelest väga kummaline rääkida sellest, et haigus on meile õnnistuseks, haigus teeb meid pühamaks ja puhastab meid ja nii edasi, kui see mees oli väga, väga vastumeelselt meelestatud selle haiguse suhtes. Kui tema oleks näinud selles mingisugust Jumala õnnistust, siis Paulus oleks võinud kirjutada umbes nii, et Epafroditus on tõeliselt õnnistatud, ta on praegu peaaegu suremas haige ja see haigus annab Jumalale väga palju au ja Epafroditus parajasti palvetab, et kõik teie võiksite samuti sellest taust osa saada. Kuid me näeme, et ta mitte midagi taolist ei tee, vaid tema reaktsioon sellele haigusele oli tohutu suur vastumeelsus, mis siis enesest juba tegelikult näitab, milline peaks olema kristlase reaktsioon haigusele, mitte passiivne leppimine, et mis seal ikka, see on lihtsalt selle elu loomulik osa, mitte ka lihtsalt selline suhtumine, et noh, kui Jumal tahab, küll ta siis terveks teeb, vaid äärmine vastumeelsus ja leppimatus sellega, mis kindlasti ei peaks väljenduma selles, et me suhtume halvasti neisse, kes on haiged, aga me ei saa nagu ühes komplektis suhtuda täpselt ühte moodi haigusesse ja haigesse inimesesse. Ja ma arvan, et siin, kui me seda vahet suudame teha, siis me püsime väga kenasti piibelikul pinnal. Paulus ise kirjeldab oma reaktsiooni ja ta ütleb, et kui see mees oli haige, siis Paulusele endale tõi see kurbust ja kui mees oleks surnud, siis lausa kurbust kurbuse peale. Nii et me näeme, et Epafrodituse reaktsioon haigusele oli suur tusk või vastumeelsus. Pauluse reaktsioon selle mehe haigusele oli suur kurbus. Nüüd väita kõige selle taustale, et see oli Jumala tahe või see oli midagi, mis oleks olnud kuidagi meelepärane Jumalale, on minu silmis küll väga-väga raske. Sest siin ei jääta mingisugust muljetki sellest, et kumbki neist, kas Paulus või Epafroditus oleks kohelnud seda haigust kui Jumala tahet või õnnistust. Vaid täpselt vastupidi, nad mõlemad kohtlesid seda kui vaenlast ja me näeme, et ei kipunud sugugi leppima sellega. Mis on kõige kummalisem selle kirjakoha juures on see, et siin öeldakse, et Jumal andis armu Epafroditusele ja nüüd rahvas võib rõõmustuda selle üle, et mees on terve. Me näeme, et siis nende reaktsioon haigusele oli ääretu vastumeelsus ja nende reageering tervenemisele oli suur rõõm. Ja tegelikult see, ma usun, on Jeesuse teenistuses täpselt samamoodi, et inimesed rõõmustusid tervenemisest ja võtsid seda kui Jumala õnnistust, mitte nii nagu mõningad tänapäeva õpetused räägivad, et sa pead olema Jumalale tänulik oma haiguste eest ja sellest, et see on sulle kasulik ja seda läheb sul tarvis kindlasti, et see on üks elukooli õppetund lihtsalt. Ma näeme, et nemad sellele kuidagi moodi nii ei reageerinud. Tervenemine tõi rõõmu, haigus tõi kurbust ja vastumeelsust ja ma arvan, et see peaks olema nii tegelikult iga kristlase puhul. Aga nagu ma ütlesin, et kõige kummalisem on see, et seda kirjakohta kasutatakse tervenemise vastuõpetamiseks, samas kui see kirjakoht räägib sõna otsuses mõttes sellest, et Jumal tegi inimese terveks. Paulus kirjeldab seda, et see mees oli haige ja siis Jumal andis tal armu, ehk siis tegi terveks ja nüüd võite rõõmustada, kui te näete teda uuesti tervena. Et mees ei surnud ära, vaid vastupidi sai terveks sellest probleemist. Nii et siis see on täiesti kummaline ja minu mõistusele ma arvan päris arusaamatu ja kättesaamatu, et kuidas saadakse võtta kirjakoht, mis räägib tervenemisest, et Jumal tegi mehe terveks ja pöörata see ümber, et selle kaudu õpetada tervenemise vastu. Ja see iseenesest on juba minu mõelest loogika vastuolu ja näitab, kui habrastel savijalgadel kogu see õpetus on, mis vähemalt selle kirjakoha võtab üheks oma vundamendi kiviks tõestamaks, et ikkagi mõned Jumala sulased peavadki haiged olema. Sest siin öeldakse, et Jumal väljendas oma tahet sellega, et ta tegi selle mehe terveks. Aga nüüd läheks nagu konkreetsemalt selle asja juurde, et miks see Epafroditus üleüldse haigeks jäi. Me täiesti kindlalt seda loomulikult siin tõestada ei saa, aga salm 30, ma usun, annab meile piisavalt laskemoona või vähemalt mõned vihjed sellest, mis see olla võis. Sest siin 30. salmis Paulus ütleb, et Kristuse töö pärast oli ta surmasuus. Ühesõnaga, et kui ta oli suremas haige või siis surmasuus, nii nagu siin teises kohas Paulus ütleb, siis see põhjus, miks mees sattus selles olukord, oli see, et ta tegi tööd. Kristuse töö pärast oli ta niimoodi surmasuus, ei hoolinud ise enda elustki, et täita seda, mis jäi filiplastel tegemata hoolitsemises Pauluse eest. Nii et kuna filiplased olles Pauluse partnerid nii palves kui ka materiaalses mõttes ei suutnud täita kõiki need vajadusi, siis jääb selline mulje, et Epafroditus nagu puges lausa nahast välja selleks, et kompenseerida seda, mis teistel jäi tegemata ja töötas üle. Vähemalt selline pilt mul tundub, et sellest võib avaneda, et selle haiguse põhjuseks ei olnud mingisugune Jumala karistus, ei olnud mingisugune Jumala tahe või vajalik õppetund, vaid ületöötamine. Me peame sellest aru saama, et meie ihul on oma piirangud, millega on tarvis arvestada. Ütleme siis nii, et meil on teatud selline armatuur, mis näitab, millises seisukorras meie füüsiline ihu parajasti on. Ja see on, ma arvan, hästi paljudele töönarkomaanidele selliseks heaks kainestavaks sõnumiks, et Jumal on meile andnud sellise signaali nagu väsimuse tunne. Ja ma ei taha kuidagi moodi seda ajada segamini laiskusega, sest mõni inimene on kogu aeg väsinud ja lihtsalt see on tema laiskus ja lodevus. Aga ma mõtlen kas või täiesti innukaid ja aktiivseid ja tugevaid ja terveid inimesi. Kõigile meile Jumal on annud sellise alarmi lausa võib öelda meie sisse nagu väsimuse tunne ning kui me seda ignoreerime, siis selle tagajärjed võivad olla väga, väga kurvad. Inimene võib selle töönarkomaaniaga tappa lausa sõna otseses mõttes tappa oma ihu ära nii, et see läheb hauda enneaegselt. Ja kui me ignoreerime neid piiranguid, mida see ihu meile tegelikult seab, siis me läheme sinna hauda varem, kui me peaksime minema. Kui me vaatame näiteks kas või Jeesuse näidet, siis kui saatan ütles Jeesusele, et hüppasid pühakoja katuselt alla, seepärast, et kirjutatud on ju, et küll Jumal laseb inglitel sind kinni püüda ja mitte midagi ei juhtu, siis Jeesus ütles sellise asja kohta, et see oleks Jumala kiusamine ja ei hüpanud. Võib öelda siis nii, et minna teadlikult ja tahtlikult vastuollu selle maailma füüsilise maailma seadustega oleks olnud Jumala kiusamine, siis tegelikult täpselt samamoodi. Teadlikult töötades üle, kurnates oma ihu üle määra, me sisuliselt nii-öelda hüppame sealt templi katuselt alla, isegi siis, kus on suuri auline Jumala töö, nagu siin Epafrodituse puhul see oli. Ja eeldame, et siis Jumala inglid peavad meid kandma oma tiibadega nii, et me ei kukuks ennast sodiks, siis reegel on see, et nii see ei toimi. Ükskõik, kas on Jumala riigi töö või on see täiesti mingisugune muu töö, siis inimese ihul on ikkagi oma piirangud. Ja ma mäletan ühte lugu, kuidas üks pastor läks Jumala ette ja tal oli tohutult suur kogudus, kuskil 15 000 inimest sellal ja tal oli küll suur ja nii-öelda arenev ja edukas teenistus, aga samas ta enda tervis oli alt ära hüppamas. Ja siis ta läheb Jumala ette ja nuriseb, et Jumal, miks see on nii, et mina teen sinu tööd, seda, mida sina oled mind kutsunud tegema ja käskinud mul teha ja mu tervis ütleb üles seda tehes. Miks sa lased sellel asjal nii juhtuda? Ja nurises mees nii nagu ta oskas, kuni lõpuks Jumal vastaski talle ja ütles, et tead mis, sind ei tapa mitte see töö, milleks mina sind kutsunud olen, vaid kõik see, mille sa sinna juurde oled lisanud. Ehk siis see pastor tegi seda, mida Jumal oli tal teha käskinud ja nii piltlikult öeldes sadat muud asja peale selle veel. Ja loomulikult ta ületas kõik need piirangud, mille Jumal oli tema ihule pannud ja selle tõttu oli ta tervis üles ütlemas. Seal ei saa öelda seda, et nüüd see oli Jumala tahe ja need Jumal võttis ära oma sulase. Mul on endal väga lähedane, või noh, ütleme piisavalt lähedane kogemus sellega, kuidas üks pastor, kes meil omal ajal piiblikoolis käis õpetamas, suri veidi üle 40-aastase mehena. Ta oli tõeliselt võitud pastor. Ma ütleks, et üks minu vaieldamatuid lemmikuid kõigi nende piiblikooli aastate jooksul, keda ma olen tõlkinud või kuulnud jutlustamas, võrratu lauluhääl, võrratu pastori süda, tõeline karjane ja samas tal oli oma koguduses suur koguduse hoone ehituse programm käimas ja kõige selle rabelemise keskel hakkas tal süda jukardama, aga tema otsustas, et ta ei saa minna arsti juurde, kuna pank võib sellest teada saada, alt ära hüpata, laenu ei saa, kõik see projekt jääb teostamata ja ta otsustas, et ei lähe. Ei lähe arsti juurde, ei läinudki arsti juurde ja üks päev, kui ta parajasti oli tööle sõitmas, ütles tal süda üles ja mees suri ära. Nüüd keegi, kes võib-olla ei tea seda tausta, võiks öelda, et kuidas see on nii võimalik, et Jumala mees armastab Jumalat, teenib Jumalat, teeb Jumala riigi tööd, ehitab koguduse koda Jumala rahvale ja lihtsalt niisama heast peast sureb ära. Ja sellises vanuses, kus ta oleks võinud elada no, julgelt kaks korda sama palju veel, mitte 40 või näiteks 80 aastaseks. Milles seal asi oli, ma ei tea kindlasti kõike seda tausta ja ei pretendeerigi siin mingisugusele kõike teadmisele, aga vähemalt nii palju, kui ma sellest loost tean, jääb küll selline mulje, et see mees lihtsalt ei arvestanud nende piirangutega, mis tema ihul olid. Ja kui alarm nii-öelda täie auruga käis ja andis märku, et mees võtta hoog maha, siis ta vaatas selle peale, ütles, et ma ei saa seda endale lubada. Sest et muidu jääb kõik see asi tegemata. Ja lõpuks maksis sellele mehele oma elu. Nii et kõik selline, ütleme, selle füüsilise maailma seadustega vastuollu minek. Ma ütleks, et esiteks see on patt, See, kui me teeme midagi, mida Jumal on meil keelanud teha, me võtame ja hävitame seda ihutemplit, mille Jumal meie kätte on usaldanud ja see võib olla ilmselge, aga tihti me sellega ikkagi arvesta. Meil on ainult üks ihu. Ainult üks ihu siin selles elus ja kui me selle ära rikkume, siis meile uut ei anta. Jah, Jumal võib parandada ja tervendada ja see ongi kogu selle asja teema, aga kui me järjepidevalt võtame ja lõhume seda, mida Jumal on meil annud, siis ühel hetkel tundub, et Jumal ütleb, et hea küll, ise tahtsid seda ja nüüd said selle. Nii et igasugune ületöötamine, ma ütleks ka vale toitumine, ma ei hakka siin toitumise loengut pidama, aga see on täiesti nii-öelda konkreetne ja vajalik teema. Me ei saa teha nii, et me sööme igasugust rämpsu ja eeldame, et meie organism toimib täpselt nii, nagu ta toimima peab. Keegi meist ei mõtleks nii, et kui me oma autosse paneme kõige hullemat solki bensiini, et siis auto ikka peaks toimima täpselt nii nagu väga hea ja kvaliteetse bensiiniga või kui me kallame sinna kõige hullemat õli sisse midagi sellist, mis on, ma ei tea, mõne teise automootoris loksund seal mitukümmend tuhat kilomeetrit ja siis mõtleme, et miks meil automootor nii viletsasti toimib. No ei pea geenius olema, lihtsalt see ei saa toimida, kui selline rämp sinna sisse on pandud. Ja sellepärast ma arvan, et mõningad tervisehädad inimeste puhul on täiesti selgelt põhjustatud sellest, et nad töötavad üle, nad toituvad valesti. Kristlased täpselt samamoodi, aga selles suhtes ei ole meie mingid erandid, meil on täpselt samasugune ihu nagu teistelgi. Ei ole meil mingi taustatud ihu veel ja kui me tahame hoida ja säilitada seda, siis ma usun, et ei ole liigine tuletada kristlastele samuti meelde, et me peame toituma õigesti. Me ei tohi süüa igasugust rämpsu endale sisse ja arvata, et meid see ei mõjuta või et me oleme sest lunastatud. Ei oleme lunastatud millestki sellisest, kui me ise võtame ja hävitame seda ihu. Et siia kindlasti kuuluks siis õige toitumine, tervislikud eluviisid. Inimene, kes noh, näiteks joob või suitsetab, kõik kristlased, noh, ütleme kõik enamik kristlasi, saavad aru sellest, et see on paha ja see hävitab inimese tervist. Mõni on küsinud mu käest, et noh, piibel ei räägi ju suitsetamisest, et kas siis see on nagu normaalne ja õige nähtus. Jah, piibel ei räägi midagi suitsetamisest, ei räägi midagi narkootikumidest ka, sellepärast, et neil lihtsalt polnud sellised asju sellel ajal kasutuses ja selle tõttu seda piiblisse ei sattunudki. Aga kui nüüd vaadata põhimõtet, et need on kõik asjad, alkohol, tubakas, narkootikumid ja mis iganes muu, mis hävitab inimese tervist ja kui inimene ise tapab oma tervist, siis tegelikult see on isenesest patt juba Jumala vastu ja miks peaks Jumal kogu aeg nii-öelda lappima kokku seda telki, mille inimene ise kogu aeg puruks rebib. Piibel räägib sellest, et meie ihu on nagu telkhoone ja kui inimene ikkagi ise sinna kogu aeg sealt tükke välja käristab, siis ei saada sellest teha Jumalat vastutavaks ja ei saa mingil juhul öelda ka, et see on nüüd Jumala töö või Jumala karistus. Siin ei ole Jumalaga, võib öelda, eriti palju üldse pistmist, vaid inimese enda rumalus on see, mis seda põhjustab ja siis tundub küll, et läheb täide see, mida õpetussõnades öeldakse, et inimeste eksitab tema enese rumalus, aga ta süda kivestub ja hoa vastu. Et ise keerame käki kokku ja siis, kui on meil tagajärjed käes, siis süüdistame Jumalat, ütleme, et Jumal, miks sa lasid sellele asjal sündida. Nii et sõpärast minu üleskutse on küll see, et kristlastena me peaksime tegema kõik, mis sõltub meist. Et mitte olla mingid töönarkomaanid, mitte olla laiskulid, aga kindlasti ka mitte mingid töönarkomaanid. Et toituda õigesti ja tõesti elada tervisliku elu. See tähendaks sporti. Ma ei pea silmas tippsporti, vaid lihtsalt seda, et inimene elementaarselt ennast liigutaks. Kui me vaatame tänapäeval neid töid, mida inimesed teevad, noh, eriti kontorinimesed, kaelad, kanged, randmed, valusad, soolestik, sassis, seedimine, nässus, need on kõik tegelikult sellest samast töötamisest tingitud asjad. Ja suurem osa inimestest ei vaevu liigutama ennast, ei vaevu tegema trenni ja siis on tervise hädad käes. Nii et sellepärast ma arvan, mõningad asjad jääks meil lausa meie palve nimekirjast välja, kui me ise kannaksime hoolt enda eest ja teeksime seda, mida meie võimuses on teha selleks, et see organism võiks toimida. Et sageli meie tervise probleemid on meie endi hooletuse tagajärg. Ja ma ütleks selle kohta ka nii, et tihti peale enamike kristlaste immuunsussüsteem, ehk nende organism on nende mõistusest targem. Meie immuunsussüsteem on nii üles ehitatud, et seal nii piltlikult öeldes on selline väike turvatiim või sõjavägi sees, et kui tungib sisse mingisugune haigus, siis tormab kohe kallale ja püüab teha kõik, mis temast sõltub, et saada sellest haigusest või sellest probleemist lahti. Aga nüüd kujutame ette seda pilti, kui inimene, kes töötab üle, toitub valesti, elab täiesti ebatervisliku elu, ta tegelikult näljutab oma enda nii-öelda immuunsussüsteemi armeed. Ta ei anna sellele armeele süüa, ta ei anna sellele armeele relvi ja siis imestab, et miks on see nii, et kõige vähematki vaenlase sissetungid on niivõrd edukad, et kuidagi moodi see haigus ei kipu välja minema. Ma jutustan siin täpselt sama palju endale kui kõigile teistele. Mul ei ole küll palju probleeme selle vale toitumise või ebatervislike eluviisidega, selles mõttes, et ma olen suhteliselt tervislikult toitunud suurem osa oma elust ja trenni teinud peaaegu kogu oma elu, vähemalt teadliku elu. Siis, aga samas ületöötamise äärmus on mulle vägagi tuttav. Ma olen olnud olukorras, kus ma kunagi jutlustasin, reisisin ringi mööda Eesti maad ja jutlustasin 40 ja 50 ja ükskord isegi 64 jutlust kuus. Kuni lõpuks mu tervis oli otsi andmas, mul oli täiesti kohutav väsimus peal, ma olin üle töötanud ja siis ei ole lahendus see, et ma lähen nüüd Jumale, et ütlen, et Jumal anna armu, et töötad veel rohkem. Anna armu, anna võidmist, anna vastupidavust, mitte sinna poolegi. Siis ma pidin tegema midagi muud. Ma pidin meelt parandama sellest esiteks, et ma olin töötanud üle, ignoreerinud seda, mida Jumal oli teha käskinud, kanda hoolt ka oma ihu eest. Esimene Tessalonika 5.23 ütleb, et kõik meie vaim ja hing ja ihu peaks säilima laitmatuna Jeesuse tulekuks. Mina ignoreerisin seda täielikult. Sõites ringi, olles surm väsinud umbes nii, et panen tikud silmalaugude vahele, et silmad lahti püsiks ja siis mõtlen, et miks hakkasid tulema tervisehädad. No, loomulikult hakkasid tulema, sest ma ignoreerisin seda alarmi, mis juba ammu täielikult röökis. Nii et sellepärast see sama väsimuse tunne, me peaksime arvestama sellega, et see on nagu hoiatus tuli meie kehas. Ja Jumal on teinud kõik, mis temast sõltub, selleks, et meid sellest säästa. Vanas testamentis andis ta selle selge eeskuju, et inimene peaks pidama hingamispäeva, võtma aja maha, puhkama ja olema koos Jumalaga. Kui Jeesus kohtas oma jüngrid, kes olid tulnud suurelt, no võib öelda evangeelselt krusaadilt, siis ta ei öelnud neile, et no nii, vennad, nüüd kohe paastume palvetama. Et vastu pidida, et lähme siia kõrvale omaette ja puhkame seal. Jah, see on kurb, et see kirjakoht sellega ei lõppe, vaid öeldakse, et rahvas sai teada ja ei annud neile puhkust. Ja ma arvan, et see iseloomustab päris täpselt ja hästi üsna paljusid kogudusi, et kus pastorid ja jumalariigi töötegijad on nii üle koormatud kõik võimalike kohustustega, nad peavad olema finantsjuhid, nad peavad olema psühholoogid, nõustajad, jutlustajad, hingekarjased ja kõike muud veel. Ja siis, kui nendel kord vedru välja viskab, siis öeldakse, et näed, vilets karjane oli. Keegi on öelnud hästi rangelt ja karmilt selle kohta, et suur osa kogudusi tapab oma pastorid ära, aga selles on oma tõe iva sees. Kui eeldatakse, et pastor ja jutlustaja või jumala sõna kuulutajad ei peaks üldse puhkama. Ma mäletan kunagi siin samas pereraadios me tegime otsa saadet ja mainisin seda sama teemat, kui küsimus oli, et kes mida suve puhkusajal teeb. Ja siis keegi tige raadiokuulaja helistas meile raadiosse sisse ja ütles, et kas kurat ka puhkusele läheb või et teie söandate nii nahaalsed olla ja minna puhkusele. Mina ausutades ma ei saa aru, mis moodi selline inimene üldse mõelda saab, et kas inimene kujutab ette, et see, kes on jumalariigi töös, üldse mingisugust nii-öelda puhkust või taimauti ei võta. Kui ta ei võta, siis ütlen selgelt ja otse see inimene põleb läbi ja lahkub siit ilmast ammu enne oma aega. Kui siin mingi aeg tagasi läänemaailmas oli kirikus levinud selline õpetus nagu läbipõlemine Jeesus auks, burnout for Jesus, inglisekeelne termin oli see. Inimesed ütlesid, et ma pigem põlen läbi kui roostatan läbi. Ehk siis, et ma pigem juba töötan üle ja lähen enneaegselt siit ilmast kui see, et ma roostetan läbi oma laiskuse pärast. Minu mõelest see õpetus on täiesti kuratlik, täiesti teemonlik ja haiglan õpetus pärast, et selle tõttu paljud jumala sulased, kes oleks võinud teenida aastakümneid veel, lahkusid siit elusse vast, et nad olid läbi põlenud ja juba enne keskikka jõudmist olid nad nii kurnatud nagu 8-90 aastase inimese keha. Üks arst isegi tegi sellise uurimuse, see oli noor jutlustaja alla 40 aastane, kes oli surnud ja siis kui lahkamist arst teostas, siis ta ütles, et see jutlustajal oli 90 aastase inimese siseorganid. See on kohutav. Ja see inimene oli täielik töönarkomaan. Me peame sellest aru saama, et meie ihu on pühavaimu tempel ja selle eest on tarvis hoolitseda. Siin ei ole isegi mõtet rääkida sellistest organismi tapmise meetoditest nagu alkohol või nikotiin või narkomaani või midagi taolist. Need on, ma arvan, ilmselged. Aga just need sellised salakavalamad asjad nagu üle töötamine, igasugune vale toitumine, kõiksugused ebatervisikud eluviisid ja mis on meie tänapäeva võib öelda lausa ühiskonna moehaigus on stress. Seda näitab statistika, et stress on reeglina kõige sagedasem haiguste tekitaja üldse. Inimesed on mures, on surve all, pangalaenud, mida tarvis maksta, arved, kõik see järjest kiirenev elutempo ja inimesed võtavad ja lasevad sellel tegelikult hävitada oma ihu. Ja ma usun, et selle pärast ongi meil tarvis lihtsalt õppida tegema seda, mida Jumala sõna meil õpetab, et heita oma mured Jeesuse peale, mitte lasta hävitada oma ihu mingisuguse stressi või ületöötamise või millegi muu pärast. Sest need kristlased, kes ignoreerivad seda, sageli nende organism ei pea kaua vastu. Inimene jääb haigeks ning siis nagu reegel tundub olevat see, et inimene siis palub, tundub, et kohe midagi ei juhtu ja siis hakatakse süüdistama Jumalat. No sisuliselt võib öelda, et mina ise peksin endale nii-öelda haamriga vastu pöialt ja siis kui valus hakkas ja siis kui kõik katki oli, siis ütlesin, et Jumal, miks sa lasid selle sündida? Ja Jumal, ma arvan, kui taevast üldse kuuldava häälega vastaks, siis ta ütles, et kes sul käskis taguda selle haamriga vastu pöialt. Nii et siis see sama Epafrodituse lugu, ma arvan, selle saaks kokku võtta nii, et mees töötas üle. Ei pannud tähele neid hoiatussignaale, töötas üle ja selle tõttu jäigi haigeks. Aga selle kirjakoha rõõmussõnum on see, et Jumal ei lõpetanud seda asja nii, vaid öeldakse, et Jumal andis talle armu, tegi mehe terveks ja mees jätkas oma tööd. Ja ma loodan, et pärast seda veidi mõistlikumalt kui enne. Siia teeks ühe pausi vahepeale ja siis pärast seda räägiksime sellistest meestest nagu Timoteus ja Trofiimus, kes olid samuti nii-öelda Pauluse tõbised kaastöölised.
Ära mine minust mööda, armas Jeesusa, võta minu palved kuulda. Sind nüüd palun ma, südames nüüd palun väga, armu sinu käest, paranda mu hinge viga, päästa patu väe. Teistele kui armu anna mulle ka. Üksnes sinu juurde tulen, armu otsima. Matu ja nõde ole, aita uskuda. Jeesus, Jeesus, sinu nüüd palun ma, teistele kui arv.
Ja maa.
Minu nimi on Allan Kroll ja selle saate esimeses pooles rääkisin ma ühest Pauluse kaastöölisest, kelle nimi oli Epafroditus, kelle kohta ta ütleb, et ta oli lausa suremas haige. Ja küsimus, mille ma siin esitasin, oli see, et kuidas siis see võis nii olla, et Paulus, suur usumees, tema kaastöölised, samuti kahtlemata usumehed, jumalamehed, kuidas on see võimalik, et selline inimene võis olla haige ja mõni ütleb, et noh, näed, see tõestab, et jumal ei taha ikka kõiki terveks teha. Nii, nüüd tuleme siis Timoteuse juurde ja Timoteusest me leiame esimene kiri Timoteusele 5.23 sellise kummalise kirjakoha, kus öeldakse nii. Paulus soovitab noorele pastorile, et ära joo enam ainult vett. Vaid tarvita pisut viina või siis täpsema võiks tõlkida veini oma kõhu pärast ja oma sageda põdemise pärast. No mis see probleem nüüd olla võis siis? Paulus ütleb selle noorele pastorile niimoodi, et ära joo vett ainult, vaid tarvita veini sellepärast, et sul on mõningad probleemid kõhuga. No mis see olla võis? Enamasti oletatakse, et selle probleemi põhjuseks võis olla halb vesi. Halb viletsa kvaliteediga vesi ja sellepärast siis Paulus soovitaski nii, et ära tarvita ainult vett enam, vaid pisut, rõhk sõnal pisut. Mõned inimesed saavad sellest julgustust ja õigustust sellele, et juua oluliselt rohkem kui pisut ja ütled, et näed, see on ikka piiblis sees. Paulus ütleb, et tarvita pisut veini selle kõhu probleemi pärast. Mida siis nüüd see vein võis teha? No veinis olev alkohol pidi tapma, hävitama need bakterid, mis tõenäoliselt selles halvas vees olid. Ja selle tõttu siis kõhuhäda, mis seal Timoteust vaevas, pidi kaduma. Nüüd põhiline fakt, mida ma tahan, et me selles kirjakohas näeks, on see, et Timoteus oli haige ja Paulus andis Timoteusele nõu, kuidas saada terveks. See on vägagi kummaline jällegi, et mõningad inimesed ütlevad siin, et näed, miks Jumal ei teinud Timoteus terveks või miks Paulus olles suur usumees ei pannud käsi peale ja ei teinud ära seda, eks? Me ei tea seda. Me ei tea seda, miks ei saanud Timoteus terveks usu ja palve läbi. Ei ole meil õrna aimugi ja kõik me oletused on tegelikult täiesti nii-öelda lasud pimedusse. Me ei tea seda, miks ta ei saanud terveks usu ja palve läbi, aga seda me teame, et mees oli haige ja Jumala vaim inspireeris Paulust. Me usume, et see on täpselt samamoodi osa pühakirjast nagu kõik teised. Et Jumala vaim ise inspireeris Paulust kirjutama Timoteusele, et sa oled haige, siin on nüüd lahendus ja siin on võti, kuidas saada terveks. See ongi kõige kummalisem. Põhiline fakt oli see, et Timoteus pidi terveks saama. Paulus andis talle lausa nõu selleks. Mõni, kes ütleb, et näed, Jumal ei tahtnud Timoteus terveks teha, jätab lausa sellise mulje, et Paulus andis Timoteusele nõu, kuidas saada terveks Jumala tahte vastaselt. Aga seda ma arvan, me ikkagi päriselt ei taha tunnistada. Et kui Timoteus oli haige, siis Paulus ütles, et tarvita pisut veini, et sa sellest lahti saaks. Noh, tänapäeval võiks öelda nii, et inimene on haige. No ütleme näiteks pastor või jumalalike töötegija on haige ja mingil põhjusel ei ole saanud terveks usupalve, kätte peale panemise, õliga võidmise või millegi muu läbi, vaid on ikkagi haige. Ja nüüd siis teine, no ütleme näiteks vanem kogenud jumala sulan ütleb, et tead mis vend, mine arsti juurde. lase teha analüüsid. Las kirjutavad sulle mingisuguse rohu välja ja võta seda rohtu ja saa terveks. Siit me peame sellest ka aru saama, et ega Jumal ei ole arsti teaduse vastu. Kui me räägime siin jumalikust tervenemisest, siis mingil juhul ei tahaks ma tekitada mingit sellist vastandumist arsti teaduse ja jumaliku tervenemise vahel. Et nüüd umbes me kristlastena peaksime valima ühe või teise. Jumal ei ole arsti teaduse vastu. Kolostlastele 4:14 ütleb nii, et teid tervitab arst Luukas, kes on mulle armas. Ma mõtlen seda, et kui arst Luukas võis olla apostel Paulusele armas, siis ilmselt oli ta ka Jumalale armas. Ei olnud Jumal midagi öelnud selle vastu, et teid tervitab arst Luukas, kes on mul kirglikult Jumala tahte vastane ja kellele ma püüan siia maani aru pähe panna. Et ta ikka mitte ei tegeleks arsti teadusega, aga ikka palvetaks ainult usupalvet. Jumal on, ma usun, annud arsti teaduse ja kõik need teadmised ja avastused, mis on tehtud, on annud inimkonnale selleks, et ta teab, et kõik ei saa tervenemist vastu võtta ühte moodi. Ei toimi see kõigi puhul nii, et käed peale ja terveks. Aga fakt on see, et Jumal tahtis, et see mees, Timoteos siin siis selles kontekstis, terveks saaks. Jällegi, miks ei saanud ta terveks läbi käte peale panemisi usu palve, ei oska keegi meist öelda ja kõik meie oletused jäävad käinud oletusteks. Aga fakt jääb faktiks. Jumal ütleb, et Timoteus on haige ja Timoteus peaks saama terveks. Nii et siis kasutades nii-öelda muud meetodid. No tema puhul siis veini, nagu ma ütlesin, et tänapäeval võiks see tähendada lihtsalt seda, et mine arsti juurde, võta rohtu ja saa terveks. Ja see ei ole Jumala tahte vastu sõdimine. Kui see oleks nii, et Jumal oleks arstiteaduse vastu, siis tõepoolest kõik arstid sõdiksid Jumala tahte vastu püüdes ravida inimesi. Ma mõtlen seda ka, et enamik arste vähemalt saavad aru sellest, et haigused on midagi halba. Kummaline on see, et väga paljud jutlustajad, jumalasulased ja kristlased ei ole sellest veel aru saanud ja kohtlevad haigusi kui õnnistusi samal ajal, kui nende organism kõigest jõust püüab lahti saada neist. On veel suurem loogika nihe minu meest siin, kui me mõtleme sellele, et on kristlasi, kes näiteks nii-öelda pühapäeva pärast lõunal, pärast jumalateenistust räägivad sellist kirikujuttu, et oh ei, et Jumal ei taha mind terveks teha, Jumal õpetab mind läbi selle haiguse või Jumal karistab mida iganes siis mind läbi selle haiguse, aga sama inimene läheb näiteks kas või samal pärast lõunal koju ja ta võtab rohtu, ta läheb apteeki, ostab rohtusid juurde ja teeb kõik, mis temast inimlikult sõltub selleks, et saada terveks. Ja samas läheb võibolla järgmine pühapäev uuesti kirikusse ja ütleb, et Jumal tahab, et ta oleks haige. See on täiesti raske kujuline loogika vastuolu, sest kui see inimene usuks päriselt, et see haigus on Jumala tahe ja Jumal keeldub teda sellest tervendamast, siis ärgu võtku rohtu. Sest kui ta võtab rohtu sellise arusaamisega, siis ta tegelikult mässab ju Jumala tahte vastu. Et kui Jumal ei taha terveks teha, siis ei tohiks ju rohtu ka võtta. Aga see on see, mida mina nimetan lihtsalt kirikujutuks. Et kirikujutuks kõlbab küll. Et ma võin pühapäeval rääkida, et Jumal ei taha terveks teha, aga inimlikult teha kõik, mis vähegi minust sõltub, et terveks saada. See on esiteks loogika vastuolu, teiseks mõtteks, et see on ka silmakirjatsemine. Kui inimene päriselt usub seda, et Jumal ei taha tervendada, et see haigus on tale kasulik, siis visaku ära rohud, ärgu mingu kunagi enam arsti juurde, sest kõik see oleks Jumala tahte vastu võitlemine. Aga reegel on see, et inimesed nii ei tee. On loomulikult erandeid ka. Oli näiteks nelipühi liikumise algusaegadel oli suurem osa nelipühilastest täiesti veendunult arsti teaduse vastu. Ei mingid rohtusid, ei mingid operatsioone ega midagi, aga tänu Jumalale sellest, et asjad on arenenud ja ei ole päris selle sama taseme peal enam. Aga siiski siin seal me leiame inimesi, kes arvavad siia maani, et arstiteadus on kuradist ja keelduvad sinna minemast. Aga ma arvan, et see ei ole mõistlik, ma arvan, et see on täiesti Jumala tahte kohane, et inimene, kes ei ole saanud terveks võibolla mingisuguse usupalve või käte peale panemise läbi, võib ja peaks saama terveks arstiteaduse läbi. Arstiteadus loomulikult ei suuda aidata inimest väga paljudes asjades. Aga ma usun, et selles, millest ta suudab, on ta omal kohal ja seda tuleks kasutada. Nii et tulles tagasi selle Timoteuse loo juurde, siis põhifaktid jäävad samaks. Timoteus oli haige, Paulus ütles talle, kuidas saada terveks. Võtta tarvita pisut veini, et see kõhuhäda võiks sul üle minna. Minul endal oli kunagi selline probleem, et kuna ma sõin nii väga vähe rasvast toitu, tervisiku toitu küll, aga rasv oli väga vähe, siis mõjutas mu seedimist nii, et mul hakkasid tekima tõsised probleemid kõhukinnisusega. Ja palvetan ja mitte mingisugust tulemust ei ole. Tundub nii nagu taevas oleks vaske, nii nagu mitte keegi kuuleks. Ja see oli ikka julgelt poolteist aastat, võibolla kaks aastat vähemalt, kus mul oli noh, pidev jama, sellega pidevad probleemid ja samas ei mingit vastust sellele palvele. Kuni ükskord äkki mul nagu südames selline vaikne hääl andis mõista, et hakkan nisugliisid tarvitama. Nisugliid on selline huvitav toode, mis võtab ja paneb inimese seedimise korralikult tööle, viib igasugused jääkained välja, noh, igas mõttes tervislik asi. Et hakka seda tarvitama. Ja see oli minu ajaks nagu välk selgest taevast ja ma mõtlen, kui ma hakkasin neid nisugliisid tarvitama, siis oli momentaalselt praktiliselt. Peaaegu päeva pealt oli mul seedimine korras ja kõik need jamad olid möödas. Ja nüüd see pani mind mõtlema, et kui Jumal on pannud siia selle planeedi peale sellised asjad, mis peaks minul olema õnnistuseks, siis vahel võib tunduda, et ta sihilikult ei vasta sellisele palvele, kui ta teab, et ma tegelikult peaks tegema ise midagi selle suhtes. Ja see oli tõesti, mul oli hulk aega, olin ma otsinud Jumalat ja palvetanud, et Jumal seda teeks ja Jumal ei teinud mitte midagi. Lihtsalt lõpuks andis märku, et võta, tarvita midagi. Ja ma sain sellest täielikult terveks ja vabaks. Ja ma usun küll, et on väga mitmeid selliseid tervisehädasid, mida me saaks hoida ära või millest me saaks lahti, kui me võtaks lihtsalt oma loogilise, loomuliku mõtlemise kasutusele ja ei sööks kõik võimaliku rämpsu, mida tihti peale meil pakutakse, mis on küll võibolla väga maitsev, aga mis ei mõju meile hästi. Ja toituks normaalselt ja ma usun, et saaks päris paljudest asjadest juba sellega üle. Viimane nendest valesti tõlgitsetud kirjakohtadest, mida ma siin käsitlen, on lugu samuti ühest Pauluse tõbisest kaastöölisest, kelle nimi oli Trofiimos. Ja selle me leiame teisest kirjast Timoteusele ja 4. peatükist ja 20. salmist. Ja Paulus ütleb siin kirja lõpus nii. Erastos jäi Korintosesse, Trofiimose ma jätsin haigelt Miletosesse. Mõned inimesed on nüüd võtnud ka selle jõudnud, et no näed, vend Kroll, apostel Paulus, suur usumees, teedrendas haigeid ja äratas surnud üles ja vaatan, et tema enda lähedane kaastööline Trofiimos ütleb, et jätsin haigelt maha. Miletosesse ei tea, mis juhtus. No esiteks vaatame, mida on siin öeldud ja mida ei ole öeldud. Ei ole öeldud seda, et see oli Jumala tahe. See on mõne inimese poolt nagu sellise väikse religioosse pastakaga juurde kirjutatud, et see olevat nagu Jumala tahe. Me peame sellest aru saama, et ka meie olukorrad alati, ma ütleks väga tihti, ei peegelda Jumala tahet. See, et Paulus konstateerib fakti, et kui mina läksin Miletusest ära, siis Trofiimos oli veel haige, ei tähenda, et see oli Jumala tahe. Pole öeldud, et see oli Jumala tahe ja pole ka öeldud, miks ta ei saanud terveks. Mina nimetan seda nähtust sellise kummalise terminiga, faktor X, ehk siis meie jaoks tundmatu. Me ei tea alati, miks keegi on haige või miks keegi ei saa terveks. Ma siin ühes järgnevas saates räägin sellest pikemalt ja sellepärast ei hakka selles saates nii pikka aega seda võtma. Aga 5. Moosese 29-28 ütleb meile nii, et mis on ilmutatud, see kuulub meile ja meie järglastele, et me selle järgi teeksime. Aga mis on varjatud, see kuulub Jehovale. Tähendab, on sellised asju, mille kohta sisuliselt Jumal ütleb, et see pole sinu asi. Me ei tea, miks keegi inimene võibolla terveks ei saa. See on alati selline mõne arvates kaalukas argument, et näed, tädi Maali oli tubli usklik, aga miks ta terveks ei saanud? Ütle vend Kroll. Mina ei tea, miks ta terveks ei saanud ja ma ei hakka isegi mitte spekuleerima. Või miks see või teine pastor, näed, oli usumees ja Jumala sõna kuulutaja uskus tervenemisse, aga näed, suri enne aegselt või noh, vähemalt vara. Miks see nii juhtus? Mina ei tea, aga seda ma tean, et ükski inimene ei ole perfektselt Jumala tahte täielik mõõdupuu. Ei saa keegi vaadata selle sama Trofiimose peale öelda, et no näed, kui nii suur usumees Pauluse enda kaastööline terveks saanud, mis siis nüüd mina veel? See, et Trofimos oli haige, nagu ma ütlesin, kuskil pole öeldud, et see oli Jumala tahe, kuskil pole öeldud, miks Jumal ei teinud teda terveks. See võis täiesti vabalt, ma eeldan, et see ilmselt nii ei olnud, aga see oleks võinud täitsa vabalt olla nii, et järgmisel päeval, kui Paulus lahkus Miletosest kohe järgmisel päeval, oli Trofimos terve nagu purikas ja mitte midagi häda ei olnud. Täitsa vabalt oleks võinud ka nii minna, sest Paulus ütleb, et sellel hetkel, kui mina saad lahkusin, oli mees haige. Kogu lugu, ei mingit kommentaari rohkem. See ei saa olla Jumala tahte mõõdupuu kasvu juba sellepärast, et kui nüüd Paulus jättis ühe haige kaastöölise Miletosesse maha, mul oleks vastu küsimus, et kui palju päästmata inimesi jättis Paulus sinna Miletosesse maha? No me ei tea, aga ilmselt neid võis olla ikka tuhandeid ja tuhandeid päästmata inimesi. Kas see, et Paulus jättis, no ütleme, uskmatu Jüri või uskmatu Mari sinna Miletosesse maha samasuguses seisus päästmata nagu ennegi, kas see tõestab, et Jumal ei tahtnud päästa seda Jürit või Marit? Ei, see ei tõesta mitte midagi taolist. See lihtsalt näitab, et mingitel asjaoludel Jüri või Mari ei võtnud vastu seda. Ja täpselt samamoodi tegelikult on siin. Me ei saa minna sellise kaksik moraali peale, et näed, kui üks mees jäi haigelt maha, siis tähendab Jumal ei tahtnud terveks teha. Ma olen seda siin varem maininud, aga kasutan seda näidet veel. Et kui me teeme näiteks evangeelse koosoleku ja kuulutame päästmist inimestele. Kui kõik ei saa päästetud, siis reeglina normaalse terve mõistuse juures olev kristlane ei mõtle, et aha, kui 100 uskmatust sai päästetud 10, et siis juuse siis oli Jumala tahe. Teisi Jumal ei tahtnud päästa. No me ilmselt tunneme piiblit piisavalt, et meil tulevad kohe sellised kirjakohad pähe, et Jumal tahab, et kõik saaks õndsaks, et keegi ei läheks hukka. Ja me saame aru, et Jumal tahtis päästa kõiki, aga mingil põhjusel üks osa sai ja teine osa ei saanud. Nende otsus, nemad mingil põhjusel ei tahtnud vastu võtta seda. Aga samas kui me teeme tervenduskoosoleku ja kuulutame, et Jumal on tervendaja ja näiteks meil 100 haigest ei saa terveks rohkem kui 10, siis sellest mõned inimesed teevad väga kaugel ulatuvaid järeldusi. Et see tõestab, et Jumal ei tahtnud terveks teha kõiki neid. See ei tõesta mitte midagi, see tõestab lihtsalt seda, et mingitel asjaoludel, mis meil on teadmata, ei saanud kõik need terveks. Need inimesed ei ole 100%-lised Jumala tahte mõõdupuud. Piibis on näiteid küll inimestest, kes olid igas mõttes nii-öelda usuhiiglased, usumehed ja naised ja kes ei olnud terved. Noh, kui me vaatame Isak. Isak on vana mees, ta on patriarh, ta on usumees ja samas ta on nii pime, et ta ei suuda vahet teha, kumb poeg temaga rääkima tuleb ja õnnistust soovib. Ja kui me vaatame Jaakobit, läheb asi veel keerulisemaks. Kakles Jumala ingliga ja sai sealt keha vigastuse, mille tõttu ta lonkas terve oma elu. Oli usuhiiglane kindlasti, aga miks siis ta pidi terve elu lonkama? Või Taavet. Taavet on Jumala südame kohane mees, on teinud palju suuri asju, samas kui ta on vana mees, siis öeldakse, et tal oli, noh, see võib öelda nii tänapäevane meditsiiniline diagnoos, nii palju kui mina oskan öelda, et vereringe häired jalgades öeldakse, et ta kuidagi moodi ei saanud sooja, siis oli tarvis tuua keegi noor naine sinna talle jalgu soojendama. No, mis moodi see nii siis võimalik on, et selline usu mees ei suutnud kuidagi terveks saada? Ei tea. See on see sama, faktor X või prohvete Liisa, olukord läheb veel keerulisemaks, teeb haigeid terveks ja suuri imesid ja tunnust tähti ja siis öeldakse, et ühel päeval jäi haigeks ja suri ära, kõik. Siis ta on maha maetud ja juba ära kõdunenud ainult kondid järgi ja siis parajasti on moabiitide röövjõugud Iisraeli maal rüüstamas ja toimuvad matused. Pannakse hauda ühte meest ja siis kui nähakse, et röövjõuk on läheduses, siis visati see surnukeha lihtsalt esimesse ette juhtuvasse koopasse, mis juhtumisi oli prohvete Liisa haud. Ja öeldakse, et sel hetkel, kui see surnukeha puudutas Liisa luid, siis ta ärkas surnust üles. No, see on päris kummaline vaatepilt, kui mõelda sellele. Liisa, kes tegi inimesi terveks, tema luudes ja kontides võib öelda, oli nii palju väge, et äratada surnud mees üles, aga miks ei olnud temas piisavalt väge, et tema ise poleks surnud haigusesse? Faktoriks me ei tea, ei ole öeldud selle kohta. Ma ütlen ausalt, et mulle tegelikult hakkavad vastu ka sellised õpetused, kus see faktoriks on välja jäetud. kus räägitakse umbes nii, et me võime alati eranditult täpselt teada, miks üks või teine inimene terveks ei saanud. Et kus taandatakse see kõik nii lihtsatele vastustele, et polnud usku või elas patus. Loomulikult need on täiesti legitiimsed võimalused, see võib olla nii, aga fakt on see, et see maailm ei ole nii mustvalge. Ma siin ka tulevikus ühes saates räägin sellest, miks kõik ei saa terveks ja mitmed põhjused toon välja, aga ütlen kohe ette ära, et see on erakordne vaimne uhkus, kui me käitume nii nagu meil oleks väljavõtted taevastest eluraamatutest või mingitest muudest ürikutest, et me võime täpselt öelda, et see või see inimene ei saanud terveks täpselt selle pärast. Alati selliseid jutusid levib. Alati, kui noh, näiteks mõni jumala sulane sureb, siis tulevad välja igasugused tunnetajad ja selgustega inimesed, kes ütlevad, et näed, see juhtus sellepärast, et reeglina enamasti need on täiesti valed tunnetused ja seal ei ole mitte tõetera seeski. Nii et see selleks on nii-öelda faktor X, miks pärast. Mõningad asjad ei juhtu, me ei tea täpselt seda. Ma paigutaks tegelikult ka Iobi raamatu sinna samma faktor X alla, sõpast, et Iobi raamatus öeldakse on Iobi 2.7, et kurat oli see, kes Iobi tegi haigeks. Iobi 42.10 ütleb, et Jumal pööras ta saatus ehk tegi ta terveks, aga samas Jumal ei öelnud terve raamatu jooksul, miks see kõik juhtus, miks ta lubas või võimaldas kuradil tulla. Jällegi on inimesi, kes teevad selle nii lihtsustatud variantis ja ütlevad, et noh, Iob kartis ja see, tema hirm põhjustas selle. See on vale. Ei häbene mitte midagi muud öelda selle kohta, et see on vale, sellepärast, et esiteks, kui Jumal rääkis terve selle raamatu lõpus 4 peatükki, siis ta mitte poole sõnagagi ei maini, et Iob näed, see asi juhtus sellepärast, et sa kartsid. Mõni ütleb, et Iob oli uhke, patus, eks sellepärast juhtus. Samuti vale, Jumal ei räägi sest mitte poole sõnagagi ja vastupidi mõlemale väitele vastu. Tegelikult Jumal ütleb, isegi kuradi eest tunnistab, ei ole mingit põhjust. Tähendab, et Iob ei olnud mitte midagi sellist teinud, mis oleks seda põhjustanud. Ei tema negatiivne tunnistusega, hirmega, pat või miski muu. Jumal ise ütleb selgelt, mitte midagi pole valesti teinud. Miks pärast Jumal nii-öelda lasi kuradi nagu keti koera Iobile kalale, kuskil terve raamatu jooksul pole seda öeldud, miks ta seda tegi. Nii et kui keegi räägib, et Iobi raamat on piiblis selleks, et näidata, miks õige peab kannatama, siis see on vale vastus. Kui see oleks see raamatu eesmärk, siis see raamatu eesmärk on täielikult täitmata jäänud, sõvast, et seal ei ole mitte poole sõnagagi juttu sellest, miks õige kannatama pidi. Pigem on seal juttu sellest, mida teha siis. Kui sellised asjad juhtuvad. Ja Iob lõppkokkuvõttes tegi ikkagi oma eksamid ära ja sai sest välja. Aga ka sellel lool on ikkagi õnnelik lõpp, et kui keegi ütleb, et noh, mina olen vana vaene Iob, siis jõudu tööle. Oota seda, et Jumal kahekordselt annaks sulle tagasi kõik, mis sa oled kaotanud ja teeks su terveks, sest täpselt seda ta Iobi puhul tegi. Nii et siis vaadates nüüd kõik need asjad üle, võiks öelda veel kord seda, mida varem on saanud juba siin mitu korda öeldud, et meie täiuslikuks eeskujuks maa peal ei ole tädi Maali, ei ole vendvaimulik, ei ole õde Õilis, vaid meie täiuslikuks eeskujuks on Jeesus, kes polnud kunagi oma maa pealse elu ja teenistuse ajal haige ning kes ei keeldunud mitte iialgi ühtegi inimest terveks tegemaks. Miks see on nii, et mõni inimene ei saa, meie seda alati ei tea. Mõningad vastused, nagu ma lubasin, ma siin ühes järgnevas saates toon välja, aga lihtsalt ette ära öeldes, et me alati ei tea. Et tulles selle Trofiimose juurde lõpuks tagasi, kui Paulus ütleb, et ta jäi haigena Miletosesse, siis mitte kuskil ei ole öeldud vastust, miks. Miks ta ei saanud terveks, miks Paulus ei pannud käsi peale, ei teinud terveks teda, seda ei ole öeldud. Aga fakt on see, et Jumal on meie ravi ja tervendajaga tänapäeval ja Jumal soovib seda, et tema lapsed oleksid terved.
Üks päinis ja Jumala juures, hing vaikis ja rahule jäi. See paik mulle raskuses suures ja õnneski ainsamaks sai. Üks päinis mind vastu ta võtab. teistele ma ta juurde nüüd alati tõtan mu südame koormaga üks painis mind tema Ja mis on mu hinges ta teab, ma vaikin, sest ta mu eest koostab. Ta rinnale langetan peal.
See oli siis tänane saade Pauluse tõbistest kaastöölistest. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.